parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Današnjom emisijom završavamo obilazak Cetinskog manastira, a posjetit ćemo trpezariju, gostoprimnicu i biblioteku. U trpezarijskoj odžakliji nalagali su se badnjaci unazad 300 godina. Današnja gostoprimnica, u kojoj se dočekuju mnogobrojni hodočasnici iz celog sveta, prvih decenije 19. veka bila je knjigopečatnja, odnosno Njegoševa štamparija.
Po svim monaškim pravilima trpeza je druga crkva. Dakle, posle sabornog bogosluženja koje se vrši u manastirskoj crkvi, bratija ide na i fizičku, odnosno telesnu okrepu, na obed u trpezariju. I u svakom manastiru, pa tako i ovdje kod nas, u Cetinskom manastiru, imamo ovu po prostranstvu dosta skromnu trpezariju, ali za naše potrebe, hvala Bogu, ipak dovoljnu. I u ovom trenutku, kada nas ima 20 monaha u Cetinskom manastiru, imamo, vidite, za ovim stolom mjesta i za bratiju polovina, a druga polovina stola i za naše manastirske goste, odnosno sve one koje je Bog i Sveti Jovan prizvao ovdje na poklonjenje i koji mi moramo po onim rečima Hristovim da ugostimo, jer je avramovsko gostoljublje jedno od najvećih i najznamenitijih vrlina hrišćana. U samoj trpezariji, koja vidite pravougalnog oblika, nema nekih većih znamenitosti osim ovih portreta i slika koje imamo po zidovima, i to su ono što smo mi nasledili od naših prethodnika. Vidite, na centralnom mestu je ikona Svetog Save koji blagosilja Srpčad, do njega je portret kralja Nikole, sa ove suprotne strane je historijska kompozicija kosovskog boja, odnosno kosovka devojka koja poji i vida rane kosovskim junacima, ovo je konkretno Orlović Pavle. Tu nam je i portret, fotografija našeg velikog dobrotvora, ne samo mitropolije i manastira, nego čitave Crne Gore, iz porodice Romanova, cara Nikolaja II. Tu su i ove istorijske duhovne kompozicije, Hristos pred Pilatom, kompozicija, odnosno gravira manastira Dečana sa kraja 18. veka, fotografija Lovćanske kapele, naravno portret mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, portret mitropolita crnogorskog potonjeg patrijarha Gavrila Dožića, portret, odnosno velika fotografija svetog našeg patrijarha Pavla, našeg sadašnjeg patrijarha Irineja, mitropolita Amfilohija, ruskog patrijarha Kirila i znamenitog jednog svetogorca, starca Josifa Spileota. To su, dakle, ilustracije koje se nalaze na zidovima manastirske trpezarije. Još da kažemo, ovde vidite u centralnom delu imamo i taj kamin koji nalažemo preko zime i gde je u stvari, treba reći, bio nalagan badnjak. Ovo što mi sada imamo tako jednu veliku i sabornu svečanost i nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira, kuda dođu iz raznih krajeva i raznih plemena Crne Gore predstavnici nalažu badnjak, to je novija tradicija. Inače, da znamo da je, znači, u ovoj odžakli, odnosno u tome kaminu nalagan badnjak unazad 300 godina od kad je i podignut ovaj objekat. Svaki manastir mora da ima jednu prostoriju u svom kompleksu koja je namenjena za doček i za osveženje gostiju hodočasnika. Tako i mi ovdje u Cetinskom manastiru, iako na prvi pogled je ovo poveliki kompleks kada se prilazi manastir, on je dosta ovako dužen, ali nemamo mnogo prostora, jer onaj prostor koji u stvari smo imali, a koji je bio mitropolitski stan i administrativni deo manastira i mitropolije, to je posle generalne rekonstrukcije manastira 1985-87. godine pretvoren u manastirski muzej Riznicu, a ovde gde se mi sada nalazimo, to je manastirska gostoprimica koja je u stvari u neko svoje vreme prvih decenija 19. veka bila knjigopečatnja Njegoševa, gde je u stvari radila druga štamparija u Crnoj Gori posle one prvobitne Crnojevića štamparije 1493-94. godine. Ovde je radila štamparija Njegoševa od 1833-34. godine, kada je on dobio na poklon iz Rusije, i ovde u Stroji, gde su štampane prve knjige u novovekovnoj savremenoj crnogorskoj istoriji, pogotovo znameniti Bukvar crkveno-slovenski. Evo vidite kako je ona ovako zanimljiva pod svodom. Inače je ova prostorija bila namenjena za spremište, za ostavu manastirsku. Tu su se u svoje vreme držale sve one stvari koje su bile važne za monaški i za manastirski život, pa naravno i prehrambene stvari, posude sa uljem, posude sa vinom, posude sa žitom, sa krompirom i svim ostalim stvarima koje su neophodne za manastirski život i njegovih stanovnika. I od tuda imamo kao jednu od uspomena ovu, vidite, ćup, ovaj poveliki kamenu posudu u kojoj se čuvalo maslinovo ulje, to je inače tu sa primorja nama ovde donešeno, a sada pod ovim svodom je manastirska gostoprimnica i prostor higijenski da se mogu gosti umiti, oprati ruke i osvežiti se. A inače u ovom prostoru, osim što počastimo naše manastirske goste, vršimo i druge, da kažemo, duhovno-prosvetne programe, tako da se ovdje drži redovno nedeljom popodne veronauka, časovi veronauke. Za našu decu vrše se promocije knjiga, književne večeri i sve ono što čini jedan duhovni duhovni proces, odnosno Dakle, u ovom prostoru gde može da se smesti oko 50 osoba da ugodno sedne, vrše se sve one misijske svečanosti i događanja, kao što su, znači, duhovne akademije, kao što su promocije knjiga, večeri poezije, časovi veronauke koji se drže našim ovde đacima veronauke sa Cetinja, a također i svi oni prikladni duhovno-misijski procesi, kao što je recimo promocije filmova ili mali koncerti koje imamo ovde preko leta kada nam dođe poneki hor, pa onda održe mini koncert za ovde trenutno prisutnu i braciju manastirsku i same hodočasnike.
Parče neba na zemlji. njoj su se nekada mitropoliti Danilo, Sava i Vasilije sastajali sa visokim narodnim državnicima i dogovarali kako da očuvaju mir. Već nešto više od 250 godina ona ima drugu namenu. 1945. godine iz nje je iznešeno 2000 primjeraka vrednih knjiga i preneto u Centralnu biblioteku Đurđe Crnojević. Danas broji oko 12.000 naslova. Najvredniji se čuvaju u manastirskoj riznici. Slušamo o biblioteci Cetinjskog manastira.
Jedna od najznamenitijih prostorija Cetinjskog manastira jeste ovo gde se sada nalazimo, a to je manastirska biblioteka ili takozvana stara riznica, a u novije vreme još prozvana Salon Svetog Petra. Naravno, tu od salona nema ničega, odnosno ima samo vezanosti za ličnost Svetog Petra Cetinjskog i Petra II. Petrovića Njegoša, a vezano i za njihove prethodnike, pre svega mitropolita Danila i mitropolita Savo i Vasilija, koji su ovdje u ovoj prostoriji u stvari jedinoj prostoriji koja je služila za prijem naroda Božijeg, sastajali se i savjetovali se sa narodnim glavarima i predvodnicima šta i kako raditi za očuvanje života, za borbu protiv Turaka, za borbu za oslobođenje i za očuvanje postignute slobode. E, to je sve bilo u ovoj prostoriji u kojoj se mi sada nalazimo i koja je sada manastirska biblioteka. Ono što se ovdje sada vidi po ovim policama razvrstano knjiga, to je nešto malo knjiga, odnosno manji dio knjiga koji je ovdje bio sabran i sabiran tokom više od 250 godina koliko ova prostorija i služi toj nameni, a to je znači da se čuvaju manastirske vrednosti, ne samo kažem knjige, nego i druge manastirske vrednosti koje su izložene sada u manastirskoj riznici koju smo vidjeli, a ovdje su ostale sada samo štampane knjige i to one knjige koje su van bogoslužbene upotrebe. Znači imamo ovdje bogoslužbene knjige štampane u Rusiji sa kraja 18. veka iz 19. veka i imamo teološke knjige i časopise iz kraja 19. veka i tokom 20. veka kada se obnavlja, pogotovo sa kraja 20. veka kada se obnavlja crkvena produkcija, a pogotovo knjige koje je štampala sama naša izdavačka kuća Crnogorsko-primorske mitropolije Svetigora. Nažalost, biblioteka Crnogorsko-primorske mitropolije je preživjela dva velika udara. Prvi u toku Prvog svjetskog rata 1917. godine, s obzirom da su bile spojene biblioteka Cetinskog manastira i mitropolije i Cetinske bogoslovije, da se ona nalazila u samom zdanju biljarde, kada je dakle u toku Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska vojska koja je bila tu nastanjena izazvala jednu eksploziju municije i kada je sama biljarda do temelja oštećena, razoren njen krov i zidovi, tada je veliki deo biblioteke stradao i ono što je u međuratnom periodu obnovljeno i sakupljeno knjiga i ono što je preživjelo, dakle to stradanje, pokupljeno je iz Cetinskog manastira od nove komunističke vlasti 1946. godine i prenete su u Centralnu državnu biblioteku Đurđe Crnojević. Mi imamo te reverse i spiskove knjiga koje su nam uzeli, negde oko 2000 najvrednijih primjeraka knjiga koje su ovdje postojale, ali šta da radimo, mi ne možemo to sada uzeti nazad u svoj posjed, iako nas tim knjigama imaju pečati Cetinske bogoslovije i Cetinske mitropolije, ali nažalost mi smo u takvoj situaciji kako jesmo da možemo čuvati ono što jeste ovde pod krovom Cetinskog manastira, ali ono što je u državnim rukama mi nažalost ne možemo doći do toga, bez obzira koliko su i pravda i zakon na našoj strani, ali situacija u kojoj se mi sada nalazimo jeste takva da moramo da potrpimo i da sačuvamo ono što je u našim rukama. Od istorijskih vrednosti, osim knjiga ovde koje se vide po policama Cetinske biblioteke manastirske, jesu i ovaj veliki metalni krst, prestolni krst, jer se čuva na svetom prestolu, znači na svetom oltaru, koji je u stvari dar italijanskog kralja Vittorija Emanuela iz 1896. godine, kada on bio ovde u poseti. Bista mitropolita Mitrofana Bana iz 1917. godine, koju vidite, to je stvari samo gipsani odlivak, ali i ovaj metalni odlivak Njegoševe biste, koji je rad Ivana Meštrovića i koja se nalazi ovde, koja je kupljena ovde za Cetinsku mitropoliju 1934. godine. Nekoliko reprodukcija istorijskih kompozicija koje vidite ovde na policama, kao što su Boj Crnogoraca, Hercegovačko roblje i nekoliko još ovih drugih kompozicija, to su svedoci da je ovde sabrano nešto od onoga što je čuvano na zidovima Cetinske mitropolije pre rekonstrukcije mitropolije 1986. godine, kao što na primjer ovaj stari zidni sat koji nam je ostao od starog mitropolita Danila Dajkovića i ove druge kompozicije koje su na zidovima i uljane slike koje vidite, kao što je ova kompozicija Ulazak Bogorodice u hram i druge koje su ovde izložene, Beli anđeo, Vaskrsenje Hristovo i ostali portreti koje ovde vidite, kao što je sam portret mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, dok su ostali portreti mitropolita crnogorskih izloženi u službenim prostorijama našeg mitropolita Amfilohija u zgradi koja je podignuta do samog manastira zvanoj Mitropolija. Dakle, od knjiga koje su sabrane ovde u riznicu i biblioteku Cetinskog manastira, ovo što sada vidimo razvrstano po policama ima negde oko 12.000 primjeraka knjiga i časopisa u vremenskom rasponu od polovine 18. veka pa do naših dana, jer mi neprekidno obnavljamo manastirsku biblioteku i pridodajemo ove nove knjige koje se sada štampaju, dobro vodeći računa da to budu oni naslovi koji su najvredniji i koji pripadaju jednoj manastirskoj biblioteci s obzirom na ograničeni prostor. Ali one knjige koje su najvrednije i najstarije, one su izložene dole, pošto je to posebno naravno i klimatski uslovi, ali i sigurnosni uslovi pod obezbeđenjem i alarmima i zaštićeno u vitrinama. To su najstarije rukopisane knjige.
Parče neba na zemlji. Oče neba na zemlji.
Evo, privodeći kraju ovom našu posjetu, pohod Cetinskom manastiru, svu pažnju u čitavoj priči smo posvetili, da kažemo, prošlosti, istoriji, znamenitosti istorijskoj ovoga zdanja, vrednosti predmeta koji se ovdje čuvaju i objekata, ali to je ono što je kulturno, da kažemo, i umetničko nasljeđe. Međutim, Cetinski manastir je živa Božja kuća i ono što bih smatrao da je najvrednije da istaknem i da kažem vezano za Cetinski manastir, to je njegova duhovna misija. Duhovna misija kao stecišta naroda Božjeg od 1484. godine pa do dana današnjeg i do kraja sveta i veka, dokle god Bog drži ovu Božju kuću svoju ovdje na zemlji u ovom zdanju i zdanju kakvom je sadašnje i kako će biti prošireno i uljepšano, u Boga se nadamo, od sljedećih generacija, a nikada više da strada i da bude razarano i pljačkano kako je to bilo u prethodnim vekovima. Zapisi i spisi koje imamo malobrojni vezano za petovekovnu istoriju Cetinskog manastira, pogotovo za period do 1692. kada nam je razoren prvobitni Cetinski manastir i od kojega je ostala samo ova gomila kamenja, temelja njegovih koje vidimo ovdje na Ćipuru, pa stotina metara ispred samog sadašnjeg Cetinskog manastira, ti zapisi nas svedoče da je u to vrijeme od mitropolita Vavile, koji je stolovao kada je osnovan Cetinski manastir, on prvi u njemu stolovao, pa do dakle kraja 17. veka broj monaha bio negdje oko 15 tu uz mitropolita. I imamo imena, samo imena zapisana, sačuvana nekih od njih. Nemamo naravno i nažalost sačuvanu punu povijest Cetinskog manastira. I u kasnije vrijeme od obnovljenog Cetinskog manastira od 1701. godine pa sve tu negdje do polovine 19. veka, do vremena mitropolita Petra II. I njegovih nasljednika, mi nemamo kompletan katalog bratije Cetinskog manastira, igumana Cetinskog manastira. Bog vidi i zna i on je u svoju knjigu upisao njihova imena, njihovu žrtvu, njihov podvig. Mi znamo ponekog od sveštenoslužitelja koji su ovdje Bogu se molili u vrijeme mitropolita Petra I, kao što je znameniti pop Joko Špadijer, koji je ostavio to svoje svedočenje iskustva bogosluženja i duhovnog života u Cetinskom manastiru u vrijeme Petra I i vezano za njegovu ćeliju gdje se Sveti Petar upokojio ovdje pod svodovima Cetinskog manastira, kao i nekih sveštenika koji su služili u vrijeme Petra II, a onda imamo svedočenje i zapise znamenitog protođakona Filipa Radičevića, koji je preko 60 godina dakle bio ovdje protođakon i sekretar mitropolita crnogorskih od mitropolita Nikanora Ivanovića Njeguša od 1858. godine pa redom sve dok se on nije upokojio 1917. godine. O tome nam svedoči i arhiv mitropolije Crnogorsko-Primorske, nažalost samo za ovaj kasniji period, jer dokumenta koja su tu sačuvana idu od 1878. godine i tako možemo pratiti život i Cetinskog manastira i Cetinske mitropolije u kontinuitetu. Ali vezano za bratiju Cetinskog manastira, mi imamo imena onih koji su ovdje služili i sveštenika i sveštenomonaha, kao što je jedno kratko vrijeme bio i Miron Nedenica, potom je znameniti arhimandrit manastira Morače, kao što je bio arhimandrit Dimitrije Radojević pre toga i Petronije Lujanović i mnogi drugi koji su ovdje prošli, boravili duže ili kraće vrijeme. Ali sama činjenica da mi nemamo monaško groblje ovdje u Cetinskom manastiru za period od početka 18. veka pa do dana današnjeg svedoči da je u stvari Cetinski manastir jedan specifični duhovni rasadnik, i kako je to bilo u 19. veku, tako je to i u 20. veku, a pogotovo evo od kraja 20. veka, od 1991. godine kada je ovde preuzeo mitropolitsku službu naš mitropolit Amfilohije Radović, od Petrovdana, dakle 1991. godine kada je obnovljena bratija Cetinskog manastira dolaskom četvorice prvih iskušenika i koji su preuzeli duhovnu brigu od monaha koje su ovde zatekli, da se ne ogrešimo, da ne spomenemo bezmalo 40 godina ovde monaha i starešinu Cetinskog manastira, arhimandrita Marka Kalanja, i uz njega, a sada nažalost počivšeg, jeromonaha protosinđela Nikodima Komljenovića, koji su u jedno najteže vreme od početka 60. godina 20. veka pa sve do mitropolita i Amfilohija stražili nad ovom svetinjom i brinuli o njoj, pogotovo arhimandrit Marko Kalanj, koji je i brinuo o obnovi ovoga manastira u vreme mitropolita Danila Dajkovića od 1985. 6. godine, kada je izvršena generalna rekonstrukcija Cetinskog manastira, i sve ono što mi sada koristimo dobro i kvalitetno urađeno, to je bila njegova domaćinska briga, kao što je brinuo o starome manastiru, zdanju manastira, da se sačuva i obnovi po etapama koliko je mogao. Mi smo to nasledili, sakupilo nas se danas ovde u Cetinskom manastiru 20 monaha, koliko nas ima trenutno, evo sada 2010. godine, a taj broj je formirao se negde od 1991. druge godine, i neprekidno dolaze monasi, dolaze iskušenici, formiraju se, i iz Cetinskog manastira je obnovljeno i zaživelo nekoliko božjih kuća, odakle su gde sada službuju monasi koji su se ovde duhovno formirali, da ih sada ne nabrajamo, ali makar neke da spomenemo, kao što je manastir Majstorovina kod Bijelog polja sa jeromonahom igumanom Joanikijem Zindovićem, manastir Vranjina sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, manastir Stanjevići sa igumanom Jefremom Dabanovićem, pa redom koliko drugih još manastira koji su obnovljeni i oživljeni monasima koji su ovde u Cetinskom manastiru formirani i izgrađeni duhovno i, da kažemo, iskustveno u monaškom životu. Ali s druge strane, Cetinski manastir ima još specifičnu svoju službu, a to je duhovno prosvetno misijsku. Šta to znači? To znači da monasi ovoga manastira od obnove Cetinske bogoslovije 1992. godine vrše svoju misiju crkveno prosvetnu kao profesori Cetinske bogoslovije, a to su zlatni stubovi naše mitropolije, Budimirsko-Nikšićki, današnji naš vladika Joanikije Mićović, koji je bio profesor, glavni vaspitač, rektor Cetinske bogoslovije, sa tog mesta i izabran za prvo vikarnog Budimljanskog, a potom i Budimljansko-Nikšićkog rezidencijalnog episkopa, episkop Dioklijski Jovan Purić, iguman manastira Ostroga, a onda i monasi koji su tu poslužili u Cetinskoj bogosloviji, a onda se razišli dalje svojim poslušanjem, kao što je episkop Pološko-Kumanovski Joakim Jovčeski, koji službuje u Kumanovu, Makedoniji, odakle i rodom inače, a ovde u Cetinskom manastiru duhovno stasao i za monašen krećivota svetog Petra Cetinskog, protosinđel Jovan Ćulibrk, koji svoje obrazovanje dovršava ovih dana izradom doktorske disertacije u Jerusalimu, protosinđel Kirilo Bojović, koji je glavni vaspitač i profesor Cetinske bogoslovije u naše dane, i urednik Svetigore, svakako kroz taj časopis, kao što su i prethodni bili otac Jovan Ćulibrk, takođe urednik našeg časopisa Svetigora, i revnosni saradnici Radio Svetigora prvoga dana njegovog emitovanja, kao i drugi monasi koji ovde rade, ne samo kao profesori bogoslovije, nego i kao radnici na crkvenom polju, misijskom, dočekujući ovu reku hodočasnika ovde koji pritiču k Cetinskom manastiru, na čelu sa sadašnjim našim igumanom ocem protosinđelom Metodijem Ostojićem. Samo da kažemo to, ne da se hvalimo, nego da kažemo i to neko čudo Božije koje je zasnovano na podvigu i ljubavi i molitvama našeg mitropolita Amfilohija i sadašnja bratija Cetinskog manastira, kao i one generacije koje su bile tu 90. godina 20. veka, jeste jedno od najobrazovanijih bratstava i jezgro monaško u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi imamo ovde i sada i monahe koji su formirani u Cetinskom manastiru, da spomenemo među one koje sam već naveo, da se ne ogrešimo, i o našeg oca Isaka Simića, koji je jedno vreme bio iguman manastira Dajbabe, kao i njegov naslednik, opet odavde iz manastira Cetinskog izniknut otac Epifanije Vučković, koji su poslužili i služe toj svetinji, kao i otac iguman Luka, koji je ovde poslužio koliko je znao i mogao, a sada je iguman jednog novo formiranog, obnovljenog manastira na Savinoj glavici, ali uz njih i mnogi drugi monasi koji su nosioci raznih školskih diploma. Evo, ove koje sam sve nabrojao, svi imaju, da ih ne hvalimo sada, i po dva fakulteta, po dve magistrature, po doktorate. Evo, ovih dana je doktorirao i naš otac Nikodim Bogosavljević, također bivši urednik časopisa Svetikora, a ovde izdanak Cetinskog manastira, sa dva fakulteta, sa magistraturom i doktoratom sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, kao što imamo monaha koji se također spremaju i školuju za taj najviši naučni stepen, monaha koji spremaju svoje doktorate i u Solunu i na Oksfordu i u drugim univerzitetskim centrima u Beogradu, u Srbinju i gde god ih je blagoslov našeg mitropolita Amfilohija poslao, a pre svega i za svega blagoslov svetog Jovana Krstitelja, čiju svetu desnicu ovde čuvamo i cijelivamo, i svetog Petra Cetinskog, koji je vjekoviti iguman Cetinskog manastira.
Evo, poštovani slušaoci, naš otac Pavle je pomenuo sve naučne uspehe bratije Cetinskog manastira, a i svoje skromnosti nije rekao ništa o sebi. Mi smo u proteklih 4 emisije o Cetinskom manastiru imali to zadovoljstvo i čast da nas baš ovaj predani istoričar provede kroz istoriju i život ove velike i značajne svetinje. Monah Pavle Kondić ima 2 doktorata, jedan u Oksfordu na temu anglikansko-srpski crkveni odnosi početkom 20. veka, a drugi na Bogoslovskom fakultetu u Srbinju na temu istorija mitropolije Crnogorsko-primorske 1851. do 1920. godine. Predano priprema knjige i zaista uvek izlazi u susret našoj redakciji. Ovim putem mu se u ime naših slušalaca i u svoje ime još jednom zahvaljujem. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sledećeg slušanja, zbogom. Parče neba na zemlji.